Jeg skal læse en tekst fra Filipperbrevet, kapitel 2, fra 5 til 11, men jeg tager lige vers 4 med også. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som en menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Guds faders ære. Amen.
Og jeg vil fortsætte med at læse fra Johannes Evangeliet kapitel 12, vers 1-11, om salvningen i Betania. 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede. Han, som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria tog et pund ægte meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denar og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud, ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men de ypperste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Det er Guds ord til os i dag. Lad os kort bede igen. Kære himmelske far, bed om, at du må åbne vores ører og hjerter for, hvad du har at sige til os. Skab orden i det rod, som vores tanker nogle gange kan være, og giv os fred. Bed også om, at du må være med ude hos børnene i børnekirken. Lad dem også få et glimt af, hvem du er, Jesus, i dag. Amen. I torsdags der opførtes påskemusicalen Revolution her i kirken. Og det gik op for mig, at vi har mange forskellige gaver i kirken. Og nogle gaver, som jeg ikke selv besidder særlig meget af. En af de ting, vi skulle i løbet af koncerten, det var, at vi skulle prøve at lave nogle af de fakter, som de her børn de lavede til nogle af de her sange. Og jeg prøvede sådan, altså vi skulle lave sådan cirka 10% af fakterne i én sang. Og jeg havde meget svært ved det. Og så gik det ligesom op for mig, at de her børn, de har jo altså lavet fakter non-stop fra start til slut igennem 12 sange. Så det var virkelig imponerende, hvordan de bare kunne det der. Og det var altså ikke lige min stærke side. Det var en musikalsk vandring, vi var til der i torsdags, gennem påskens dramatiske begivenheder. Og stykket havde fået navnet Revolution. Og det har jeg ladet mig inspirere lidt af til min prædiken i dag. Når vi tænker på ordet revolution, så kommer mange til at tænke på sådan vold og konflikt. Det kunne være konflikter som den franske revolution eller den kinesiske kulturrevolution. Det kunne også være, at man tænker på mere sådan fredelige revolutioner, som for eksempel murens fald eller det arabiske forår. revolutioner er sådan mere eller mindre kaotiske begivenheder, der fører til pludselige politiske ændringer, og som man ser effekterne af mange, mange år efter. Var Jesus en revolutionær? Det er et godt spørgsmål. Han var det ikke i politisk forstand, hvilket sådan er den normale måde at forstå ordet revolution på. En person, der ønsker at bringe politiske ændringer. Men man kan måske godt sige, at han var revolutionær sådan i åndelig forstand. Han talte i hvert fald om en åndelig vækkelse, en åndelig fornyelse, en åndelig revolution. Hans død og opstandelse førte også store ændringer med sig, som har fået, som vi ser effekterne af stadig mange, mange år efter. Han åbenbarede Guds vilje og frelsesplan og kærlighed til denne her verden. Det kunne man måske godt kalde en revolution. Den tekst, vi har for os i dag, der er vi nået til et tidspunkt i Jesu tjeneste, hvor han ikke længere kunne tale frit. Der står lige umiddelbart inden vores tekst, at Jesus færdedes ikke længere offentligt. Efter at Lazarus han var blevet vagt til live, det er det, der sker sådan umiddelbart inden den tekst, vi læste i dag, der havde ypperstepræsterne og de skriftkloge og farisæerne besluttet sig for, at nu vil de altså slå Jesus ihjel. Nu kan det ikke gå længere med ham. Så Jesus han er altså gået under jorden nu. Lidt ligesom mange revolutionære har gjort gennem tiden. Påsken nærmede sig. Og Jesus han havde allerede advaret sine disciple om, hvad det var, der var i vente. Han siger sådan her i Markus evangeliet kapitel 10, vers 33. Se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til ypperste præsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og de skal håne ham og spytte på ham, piske ham og slå ham ihjel, og 3 dage efter skal han opstå. Sådan sagde Jesus om sig selv. Han vidste altså, hvad det var, han gik ind til. Jesus troede på det, han stod for, så meget, at han ville give sit liv for sin sag. Beretningen om Lazarus' opvækkelse, den klinger jo sådan med i den her historie om salvningen. Vi er til festmåltid, står der, og Lazarus han er til stede ved festen. Måske er det for at fejre, at Lazarus' begravelse, den er altså lige aflyst, eller i hvert fald udsat på ubestemt tid. De fejrer altså sådan en slags livets fest. Konflikten med jøderne, den optrappes nu, og indsatsen i det politiske pokerspil, den bliver hævet betragteligt, fordi Lazarus han går rundt og er levende. Og historien, den går simpelthen sådan viralt på datidens sociale medier, nede ved brønden, eller hvor det nu har været henne. Fordi Lazarus han er blevet en kendis nu. Og mange kommer til tro på grund af ham, fordi han går rundt og er levende. Og derfor beslutter jøderne sig for også at slå ham ihjel. Så nu er der altså 2 eftersøgte på plakaten i Jerusalem. 2, som skal slås ihjel. Man kan egentlig godt forstå de jødiske ledere, hvis man tænker lidt efter. De ville jo bare opretholde ro og orden. De ønskede, at tingene de skulle fortsætte sådan uændret. De kæmpede for at bevare systemet, som det altid havde været. Og derfor anser de Jesus og Lazarus for at være revolutionære. Lazarus er med i oprøret og skaber uro. Set fra ypperste præsternes side, så er det bedre, at de to de må lade livet for at redde resten af folket. Og så møder vi til den her fest 2 gave kvinder, Martha og Maria, en gang til. De var ikke bange for at huse sådan to revolutionære eftersøgte. De er altså to ret seje kvinder. Jeg har hørt folk sige, at Bibelen ikke lader kvinder komme til orde. Men historien om Lazarus' to søstre sender altså et helt andet signal. Hvis kvinder ikke var vigtige i Bibelen, så havde Jesus nok ikke sagt til Maria, til Martha, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Tror du det, Martha? Og Martha svarede, ja, herre. Jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden. Martha sætter her ord på den tydeligste bekendelse af, hvem Jesus han er i de fire evangelier tilsammen. Herren, Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden. Hun får lov til at sætte ord på det vigtigste budskab. Og det er faktisk sådan, at flere centrale roller i Bibelen spilles af kvinder. Maria føder Jesus. Elisabeth giver Jesu mor den støtte, hun har brug for. Den gamle Anna i templet profeterer om Jerusalems forløser. Salome bevidnede Jesu død. Johanna og Magdalene opdagede den tomme grav og overbragte nyheden om den til de andre disciple. Og så er der også alle de andre kvinder, som ikke er nævnt med navn, men som er stærke trosvidner. Den samaritanske kvinde, kvinden med blødninger, Jairus' datter, bare for at nævne nogle få. Så kom ikke at sige, at kvinder spiller en birolle i Bibelen. Det er simpelthen ikke rigtigt. Tilbage til livets fest, hvor der opstår en episode, som blev bemærket og skrevet ned i tre af de fire evangelier. Maria tager ca. 300 gram meget ekstremt kostbar nardusolie, og så hælder hun det ud over hans hoved, står der i Markus evangeliet, og hans fødder står der her i Johannes evangeliet. Og hvis vi sådan skal sammenligne det med prisen på noget i dag, så svarer det til, at hun salver Jesus med det, der ligner en halv års løn. Det er luksuriøst. Det er ødselt ud over alle grænser. Og det er derfor, Judas bliver så vred på hende over den her ødsle handling. Han var discipleflokkens kasserer og ville gerne fremstå retfærdig. Og siger, at de kunne jo have givet pengene til de fattige i stedet for. Men sandheden er, at han selv har en økonomisk interesse i at få solgt den her salve. For så ville pengekassen hos disciplene blive fyldt, og så ville det være nemmere for ham at stjæle nogle af pengene. Men Jesus han stiller sig imellem kvinden og kritikeren. Han går ind imellem og beskytter hende og afviser kritikken med et særligt argument. Han indfører en skelnen mellem det, som altid kan gøres og altid kan ordnes, og så det, som kun kan ordnes lige nu og her. Og det skal vi vende tilbage til sidst i prædiken, men lige nu så venter vi lige med det. Men det, at Jesus han stiller sig ind imellem kvinden og kritikeren, det skal vi huske, det skal vi tage med os fra prædikenen i dag. For det er sådan, Jesus gerne vil gøre med os alle sammen. Han stiller sig imellem Guds vrede og os. Han stiller sig imellem djævlen og os. Han stiller sig imellem døden og os. Hos ham er der beskyttelse og fred for Maria og for os. Så det skal vi i hvert fald tage med os fra teksten. Marias handling er en fantastisk vidunderlig beskrivelse af, hvad det vil sige at være kristen. En kort definition på en kristen, det er en, som følger efter Kristus. Men hvad betyder det egentlig? Hvordan gør man det? Hvad handler det om? Handler det om bare at gøre, hvad han siger? Altså dybest set et spørgsmål om lydighed, eller ligger der noget andet i det? Er Marias salvelse, er det et udtryk for lydighed? Nej, det er det måske i virkeligheden ikke. Det var jo ikke noget, hun skulle gøre. Det møder tværtimod kritik, at hun gør det. I hvert fald af dem, der går op i reglerne. Så hvad vil det sige at være en kristen, hvis det ikke handler om lydighed? Jo, teksten siger det virkelig godt. Det er ikke Marias lydighed, der er i fokus. Det er, hvad Jesus har gjort for hende og hendes familie. Han har forvandlet hendes liv. Han har opvakt hendes bror fra graven, fra døden. Han er blevet levende igen. Han har sådan set besejret dødens kolde hånd i hendes liv. Han har givet hende noget. Han har nemlig givet hende håb, barmhjertighed, retfærdighed og et nyt liv. Han har taget hendes bekymringer for, hvad hun skulle gøre uden sin bror. Og han har givet hende sit ord, som hun intenst har lyttet til. Det er en langt bedre beskrivelse af, hvad en kristen er. Ikke at det er lydighed, men det er først og fremmest taknemmelighed for en gave, syndernes forladelse og et nyt liv. Og det får så Maria til ikke at holde noget som helst tilbage fra Jesus. Hendes tillid til Jesus får hende til at trodse alt god skik, og hun nedværdiger sig til selv at gøre en slaves job og salve Jesu fødder. Hun løsner sit hår i en kultur, hvor det kun var noget, man gjorde for sin egen mand. Og da det ikke kunne blive mere pinligt, så topper hun det lige og tørrer Jesu fødder med sit hår. Det er ydmygende, og det er ren overgivelse til Jesus. Der er noget næsten liturgisk demonstrativt over hendes handling. Hun demonstrerer for verden, at Jesus har givet hende alt, og at han er hendes et og alt. Det demonstrerer hun ved, at ingen hyldest er for stor til ham. Hun vil ære hendes konge med det bedste. Alt det, hun ejer, om det så skal koste hende et halvt års løn, hun holder det ikke igen. Hun lovpriser ham. Og det er den anden side af det at være kristen. At tilbede og lovprise ham for at være den, han er. Det er det, som er Palmesøndags tema. Vi priser og ærer kongen. Vi vifter med vores palmegrene. Vi lægger vores kapper for hans fødder. Vi priser ærens konge for den, han er. Hvert knæ bøjer sig, som det lød i Filipperbrevets hymnen, vi læste. Og det blev ret tydeligt for mig i torsdags til påskemusikalen her i kirken, hvor børnene sang Hosianna i det højeste, mens de viftede med de her palmegrene og priste Jesus. Det er sådan, vi skal forstå det at være kristen. En kristen er en, der er taknemmelig for det, Jesus har gjort, som priser ham for det og som følger ham. Først da følger lydigheden efter ved Helligåndens kraft. Og Maria viser os den rette rækkefølge i de her ting. Og det kan give os alle en dyb fred og glæde over evangeliet og forstå det. En glæde, som ingen kan tage fra os, heller ikke vores mislykkede forsøg på at være lydige. Troens gave er først og fremmest noget, han gør for os. Og så skal vi tilbage til det der med til det, der ikke kan vente. Det, som kun kan gøres nu, ifølge Jesus. Jesus siger, at de fattige har I jo altid hos jer. I skal altid have dem i jeres tanker, og I skal søge at hjælpe deres nød. Men det kan godt vente, for lige nu er der noget, der er vigtigere. Og det lyder måske lidt mærkeligt. Og for at forstå det, så skal vi lige have et vers med, der hører til den her beretning. Og det er i det samme kapitel i Johannes evangeliet, hvor Jesus han taler om et hvedekorn. Han siger, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, så bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, så bærer det mange folk. Lad mig prøve at forklare det billede med et andet billede. I kender godt de her hestehuller ude ved Vesterhavet. Når bølgerne de skyller ind over sandrevlerne, så er der nogle steder, hvor der danner sig sådan en strøm væk fra kysten, hvor vandet skal ud igen. Forestil jer så et menneske, der er ved at blive suget med ud på havet af strømmen. Intuitivt så vil man begynde at svømme indad imod strømmen for at komme tilbage til land. Han kæmper og kæmper og kæmper for at komme tilbage igen. Han svømmer imod strømmen, og han bliver ved og ved. Og kræfterne bliver mindre og mindre. Til sidst løber han tør for kræfter, og han drukner, selvom han egentlig ikke er så langt fra land. Han er der næsten. Det kloge i den situation havde været at give op. At lade sig føre med af strømmen og føre til havs. Og give op og spare på sine kræfter. Og gøre det, der normalt ville føre til døden, men som her ville vinde livet. Ved at svømme sidelæns og komme indad igen et sted, hvor der ikke er modstrøm. Det er sådan, vi skal forstå Jesu ord om hvedekornet. Ved at Jesus tilsyneladende gav op og døde på et kors, sådan vandt han i virkeligheden sejren over døden. Ved hans død skal livet bryde frem og blive til mange folk. Og det samme gælder os, at vi må også give op. Det kan godt være, at vi tænker, at jeg er der næsten, Men det fører altså til døden. Vi må give op og lade Jesus komme til. Det er ved, at vi giver op, at vi vinder livet. Og det kan ikke vente længere nu. Timen er kommet. Der er noget, Jesus han må gøre nu, som ikke kan vente, og som er vigtigere end alt andet. Og det er det, som påsken handler om, og det er de dramatiske begivenheder, vi går ind i sammen nu. Timen er kommet, hvor Jesus skal frelse den her fortabte verden ved at dø på et kors, som et korn, der kommer i jorden og spirer og bliver til liv. Det kan ikke vente længere. Det er nu. Og det er derfor, Maria salver Jesus, fordi han skal dø. Og hvordan kunne Maria vide det? Jo, Jesus havde sagt det flere gange. Og i modsætning til de andre mandlige disciple, så tror jeg, at hun har hørt efter og forstået, hvad det var, han sagde, og hvad det var, der skulle ske. Jesus siger om hende, at hun har salvet ham til den dag, jeg skal begraves. Maria salver kongen, inden han rider ind i Jerusalem på et æsel. Og det er i sig selv en revolutionær handling. Hun ved, at han er eftersøgt, og hun forbereder ham dermed til hans lidelse og død. Og det, der så sker i huset, det er, at der spreder sig en velduft. Huset fyldes af duften fra den vellugtende olie. Det er en duft af liv, en duft af opstandelse, der spreder sig i deres næser. Det, som under normale omstændigheder ville føre til en katastrofe, nemlig at ride som eftersøgt revolutionær og ride ind i Jerusalem og blive fængslet og pint og korsfæstet, det bliver starten på en livsrevolution. Ikke bare for Lazarus, men for os alle. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for de epokegørende begivenheder, der førte til vores befrielse og frelse fra synden og døden. Vi takker dig, fordi du ikke holdt dig selv tilbage, men gav dig selv fuldt og helt på korset. Vi beder dig, lad os tage imod det, du har gjort for os, og love og prise dig for det. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi beder dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for Skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi beder for menighedens åndelige vejleder Sprint, at du må styrke ham i hans tjeneste og holde ham og os fast på Bibelens grund. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stilhed hver især beder for en, vi kender. Så vil vi bede for menighedens to udsendte, for Kirsten Østerby i Jerusalem og Daniel Amitsbøl Jensen i Asiat i Grønland. Vil du velsigne dem i deres tjeneste? Vi beder for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet, magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart, Jesus, og gør alting nyt. Amen.